Dominee Maurits is predikant in een Nederduits gereformeerde kerk die haar wortels heeft in onze Nederlands hervormde kerk. En totdat de Engelsen in 1816 de macht overnamen en Zuid-Afrika als kolonie ophield te bestaan, tot die tijd viel de kleine Nederduits gereformeerde kerk onder de classis Amsterdam. Er waren enkele predikanten, er waren ook verschillende liberale predikanten in de 18e eeuw, die waren er ook. Maar er waren twee predikanten, dominee Van Lier, Retsema van Lier en Michiel Christian Vos, van wie, wat de laatste betreft, er ook een levensverhaal verschenen is. Deze mannen waren ook bezet met een verlangen naar herleving. Dus het is niet zozeer alleen vanuit de Engelse traditie dat verlangen nog in Zuid-Afrika gevonden wordt. Maar dat wortelt eigenlijk al in de Nederlandse traditie. Michiel Christian Vos is ook een Nederland predikant geweest. En met name in Woudenberg heeft hij ook zelf een herleving en opwekking meegemaakt. Maar toen de Engelsen aan de macht kwamen na de Franse tijd, kwam een aantal predikanten uit Schotland de wat vervallen kerk versterken. En het waren allemaal predikanten die geworteld waren in de Schotse opwekkingstraditie. Mannen die niet alleen zuiver waren in de leer, maar ook een grote liefde en bewogenheid hadden om mensen vervreemd van het evangelie in aanraking te brengen met die kracht Gods tot zaligheid. En een van hen was Andrew Murray, een zoon van Andrew Murray. Andrew Murray junior is nog steeds onder ons bekend vanwege zijn vele geschriften, meest over heiliging. En deze Schotse predikanten werkten dus ook met Godvrezende Nederlandse predikanten samen en die hebben jarenlang gebeden om een herleving. En de grote opwekking kwam in 1860, toen ook in Amerika, in Ierland en in Engeland grote revivals waren ontstaan, waar velen tot bekering gekomen waren, en ook in Zuid-Afrika. En deze traditie wordt nog steeds in Zuid-Afrika gevonden, met name in de NG-kerk, de Nederduits gereformeerde kerk, die dezelfde belijdenis heeft als wij, de drie formulieren van eenigheid. Weliswaar is er ook een zekere liberale stroming aanwezig, helaas, en komt ook de schriftkritiek op, maar veel later dan wij hier in Nederland hebben meegemaakt en nog meemaken. Er zijn ook nog andere kerken, die gereformeerde kerk, dat is eigenlijk de oude afgescheiden kerk, en er is er ook de Nederduits hervormde kerk, die voornamelijk in Transvaal gevonden wordt. Deze drie kerken hebben nog steeds de drie formulieren van eenigheid. En dominee Maurits heeft verschillende gemeenten gediend, met name in Namibië, het oude Zuidwest-Afrika, waar ook een opwekking heeft plaatsgevonden onder zijn bediening. En daarna ook in Pretoria en de stadsgemeente, een hele grote stad. Ik meen dat er zelfs 3 miljoen mensen wonen in Pretoria, veel zwarte mensen, maar ook behoorlijk veel blanken die daar wonen. Pretoria, bekend vanwege het voortrekkersmonument, bekend vanwege het huis van de oudbaas Paul Kruger, maar daar is ook een opwekking geweest in de gemeente van dominee Maurits, waarvan de uitwerking nog te merken is. Zelfs criminelen zijn in deze stad ook tot bekering gekomen. En nu heeft hij geen gemeente meer, maar is hij een rondreizend predikant om overal in gemeenten, niet alleen in zijn eigen kerk, maar ook in andere kerken, de boodschap van herleving, de boodschap van heiliging, van verdieping van het geestelijke leven, van de noodzaak van gezamenlijk gebed en deze thema's door te geven. En dat mag ook zegen ontvangen. Hij is ook betrokken bij congressen die gehouden worden, waar ook deze onderwerpen aan de orde komen, herlevingscongressen, waar er verschillende van in verschillende streken en plaatsen jaarlijks worden gehouden. En ik heb hem leren kennen in 1998 tijdens een conferentie in Cardiff in Wales over opwekking, waar ik hem en ook zijn broeder dokter François Carr heb leren kennen en waar wij met elkaar ook hele gesprekken gehad hebben. Daarna is dominee Maurits ook in Nederland geweest, 1 keer in Nederland. 2 keer in Nederland heeft ook gesproken, herinner ik me in Utrecht, ook op een samenkomst, en we zijn blij dat we hem nu ook in ons midden mogen hebben. En op zijn hart heeft hij een brandend verlangen om de liefde van Christus door te geven, maar ook om de overtuiging van zonden door de Heilige Geest te benadrukken en de overgave van de Heer Jezus Christus. Dat zijn wel zaken die hij toch steeds repeteert, ook de noodzaak van bekering, van boetvaardigheid, van belijdenis van zonde. En voordat ik hem het woord geef, wil ik nog een klein stukje lezen met betrekking tot opwekking, wat ik las vanmorgen in een boekje van een Amerikaanse predikant uit de vorige eeuw, die ook een opwekking meegemaakt heeft in zijn eigen gemeente. En al dus begint in zijn dagboek: zij moet komen, de opwekking, waarvoor ik zo lang gebeden heb. God heeft mij vanmorgen diep bewogen. Hoe heerlijk is het te mogen bidden. Prijs zijn naam. Hoe heerlijk is het door de Heilige Geest overtuigd te worden. Hoe heerlijk is de vrucht des Geestes, die alleen zal voor tijd en eeuwigheid bestaan. God heeft mijn hart heel bijzonder aangeraakt. Hoe onuitsprekelijk kostbaar is Hij voor mij. Hoe voortreffelijker is schuldbesef, het ouderwetse schuldbesef. God zij dank voor deze wonderbare boeken. Wat hebben ze mij geholpen? Mijn prediking is volkomen veranderd. Urenlang heb ik erin gelezen. Ik heb in mijn leven nooit iets dergelijks in handen gekregen. En dat noemt hij enkele boeken die ook bij sommigen van ons nog bekend zijn. Een waarschuwing voor onbekeerden. Van Joseph Allain, een betrouwbare gids naar de hemel, nog steeds te krijgen. De ernstige zoeken naar verlossing van John Angel James, dezelfde schrijver die Arjan Baan ook aangehaald heeft. Een heel mooi boekje voor zoekende zielen. En een oproep aan de onbekeerden van Richard Baxter. Dat zijn boeken. Hoe klaar en positief is een boodschap over zonde, verlossing, hemel en hel. Toch ben ik mij ervan bewust dat zelfs deze waarheden zonder vrucht kunnen worden verkondigd. Hier komt het, dat is heel belangrijk. Wanneer de kracht van de Heilige Geest er niet achter staat. Hij moet overtuigen van zonde. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En dit is misschien het geheim van de mislukking. De waarheid wordt in ernst en getrouwheid gepredikt. En toch gebeurt er niets. Wat ontbreekt er? Er is geen kracht. Toetsen ieder zichzelf. Ook vanavond, ook degene die de Heere kennen. Waar is de kracht van de Heilige Geest in mijn leven? En we hopen meer te horen hoe de kracht van de Heilige Geest zo in harten van mensen en van levens werkzaam kan worden. Door genade alleen. Ik geef het woord aan dominee Maritz.
Baie dankie voor die voorrecht om samen met u te wees. Ek en my vrou was baie opgewonde vandag. We were excited toe ons hier in die stad loop en ons sien daar is 'n straat van Paul Kreer en van Bloemfontein en van Pretoria. Toe is ons sommer heeltemal thuis. En baie dankie dat julle so 'n stukkie van Suid-Afrika hier vir ons gehou het. Ek het 'n boekie saamgebring van een van ons ou predikante, wat ook 'n leier was rondom herlewing en opwekking. Hy is nog steeds emeritus predikant en beweeg ook baie rond. Dr. Willie Maree, hy was ook al in Nederland lank gelede. Sy boekie wat gaan oor die bekering van verbondskinders, dis gratis, daar is 'n paar van hulle, en u kan dit lees en uitdeel, miskien eers lees en dan self vir iemand gee. Nee, ek wil graag met u praat oor die tema, stadiger praat. Ek dog dan ek praat stadig. Gewoonlik praat ek baie vinnig. Ek wil graag met u praat oor die tema, ek sal my gees uitgiet op die jong mense. Ons lees in Joël 2 dat die Heere voorspel het, dat met Pinkster sal hy sy gees uitgiet, ook op die jeug, op die jong mense, die jonge dogters en die jonge seuns. Ek sal my gees uitgiet op my diensknegte en my diensmaagde. Dit maak my so opgewonde om te sien dat daar soveel jong mense hier is. Jong mans en jong dames, ook die ouer mense, ek is ook maar nog jonk, en ons sê altyd net in Afrikaans, ek groei net bietjie vorentoe, maar my gees is nog jonk. Baie herlewings in die wêreld is deur jong mense gedra, soos byvoorbeeld die herlewing in Wales, wat sê julle, Wales, the revival in Wales in 1904, van die sterk leiers in daardie herlewing was jong mense. En die Here voorspel, hy sê dat hy sal in die laaste dae sy gees uitgiet op jong mense. Dis 'n wonderlike woord vir u wat nog jonk is. En in my hart is die vraag, is dit waar in Nederland? Is dit waar in uw kerke, dat hier die belofte van die Here Jesus waar word in uw midde? Waar die Here sê, ek sal my gees uitgiet op alle vlees, die jong mense sal gesigte sien, en die ou mense sal drome droom. As een mens een studie gaan maak van die voorbereiding vir Pinkster en ook na Pinkster, dan leer ons baie, kan ons baie leer, in ons voorbereiding vir herlewing. Vir een ware herlewing moet voorberei word, gereed gemaak word. Ons lees in Jesaja 40 vers 3 tot 5, dat die Here sê, berei die weg vir die Here, maak die pad vir hom reguit. Elke heuwel moet afgebreek word, elke berg en elke leegte moet opgevul word. Dan staan daar in vers 5, dan sal die mag van die Here, in ons vertaling sê, dan sal die mag van die Here geopenbaar word. En ons sien hoe dat die Here Jesus nie net gekom het en sommer die Heilige Gees uitgegiet het, uitgestort het nie. Hy het eers gekom en het mense geroep om sy disippels te wees. Hy het hierdie disippels voorberei vir Pinkster. Vir 3 jaar het hy hulle geleer en geonderrig in die woord. En kort voor hy na die hemel toe weggegaan het, het hy gesê, hy sal die trooster, die Heilige Gees stuur, en hy het ook precies vir hulle geleer wat die Heilige Gees sou kom doen in die hoofstukke van Johannes 14 en Johannes 16. So dit is baie belangrik om hierdie hoofstukke te bestudeer, om te sien wat sou die Heilige Gees kom doen. En daar staan onder andere dat die Heilige Gees ons in die waarheid sal lei. En ons lees dat Jesus in sy gebed in Johannes 17 vers 17 sê, u woord is die waarheid. So die Heilige Gees sou kom om die woord van God aan ons te bring en te openbaar. Daar staan ook dat Jesus gesê het in Johannes 16 vers 14, hy die Heilige Gees sal my verheerlik. En hy sal dit wat hy van my af ontvang, aan julle meedeel. So die Heilige Gees het nie gekom om homself op die voorgrond te plaas nie, maar om Christus te verkondig, om Christus te verheerlik. Het is baie belangrik om te sien dat die Heilige Gees is uitgestort, uitgegiet, eers nadat of die oomblik toe Jesus verheerlik is. Die uitstorting van die Heilige Gees het saamgegaan met die troonsbestuiging van Jesus, dat hy as koning op die troon gaan sit het om te heers. Die oomblik toe hy op die troon gaan sit as koning om te heers, het hy die Heilige Gees uitgestort. Ons moet nooit die werking van die Heilige Gees losmaak van die koningsheerskappy van Jesus nie. Ons lees dat Petrus preek in sy preek sê, hy het op die troon gaan sit in die hemel, en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en hom uitgestort. Ek dink dat dis belangrik dat ons baie maak, baie preek ook, en praat oor die kruisiging van Jesus, en ook oor die opstanding van Jesus, maar ek dink ons maak dikwels in ons kerke vandag te min van die hemelvaart van Jesus. Wonderlik, as ons lees in Openbaring 12, die opgewondenheid wat daar in die hemel was, toe Jesus as mens, ja, hy was 100% God, en hy is 100% mens, en hy is nog steeds albei, maar hy het op die troon gaan sit ook as mens, en hy het die Heilige Gees uitgestort. Dit was die begin, kan ons sê, van die kerk, van die Nuwe Testamentiese kerk. Hy het beloof dat die Heilige Gees in ons sal kom woon. Johannes 14 vers 15 tot 17 sê Jesus, wanneer die trooster kom, sal hy julle in die waarheid lei, maar hy sal ook in julle kom woon. Ons lees in Efesiërs 1 vers 13 en 14, dat ons wat Jesus Christus aangeneem het, dat ons verseël is met die Heilige Gees tot die dag van verlossing. Ons is nie net staan daar, verseël deur die Heilige Gees tot die dag van verlossing nie. Ons is ook, ons ontvang ook die Heilige Gees as voorpand. Ek weet nie of dit die woord is wat julle gebruik nie. Onderpand. Ja. So, die ontvangs van die Heilige Gees was ontzaglik belangrik in die koms van die Koninkryk van die Here en in die groei, in die ontstaan en die groei van die kerk. Ons sien ook, soos daar baie keer gepreek word, ek denk by u ook, in ons land word baie daar gepreek, hoe krachteloos die disciples voor Pinkster was. En die verskil wat daar gekom het, nadat hulle vervul is, deur die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 1 vers 8, dat Jesus beloof het, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, nie dat julle sal getuig nie, dis ook waar, maar daar staan, julle sal my getuies wees, in Jerusalem en Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Duidelik wou Jesus sê, dat as die Heilige Gees oor ons kom, as ons toegerus word met die krag van die Heilige Gees, ons, en die woord dynamos, beteken eintlik in so oorspronklike, jy weet mos die woord vir krag daar is dynamos, beteken in staat stelling. Met ander woorde, die Heilige Gees sal ons in staat stel om die geestelike lewe te lewe, om as kinders van God te lewe, sodat die wêreld kan sien, ons is volgelinge van Jesus. Julle sal my getuies wees. Daarom is die werk van die Heilige Gees belangrik in ons hele verlossingspad, wat begin by ons roeping, ons wedergeboorte, die heiligmaking en die groei in Christus. Dit is waar, broers en susters, dat daar dikwels mense in die kerk is, wat groot word in die kerk, maar wat nog nooit werklik die getuienis in hulle harte het van die wedergeboorte nie, en van bekering, van 'n persoonlike kennis van die Here Jesus, en 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus. Daar was op 'n stadium, in van ons kerke in Suid-Afrika, navorsing gedoen, en dit was in heel paar jaar gelede, waarin bevind is dat slegs 20% van ons lidmate van ons kerk kan getuig dat hulle die sekerheid het dat hulle kinders van God is. 80% van die lidmate van die kerk het geen sekerheid van verlossing. Geen sekerheid waarin hulle gaan as hulle sterf nie. Wanneer dit so gaan in 'n kerk, is herlewing nodig. Ons lees hoe dat Petrus in sy tweede preek na Pinkster in Handelinge 3 preek vir die verbondsmense, vir die verbondskinders. En dan sê vir hulle in vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle. sodat daar tye van verkoeking van die aangesig van die Here af mag kom. Vers 25, en julle is kinders van die profete en van die verbond. Vers 26 sê hy, en God het julle geseën, die volk Israel, die volk van God, die verbondsvolk geseën deur eerste Jesus Christus na julle te stuur, om julle van julle booshede te bekeer. Dis 'n skrifgedeelte wat vir ons baie duidelik wys, dat ook die verbondskind tot bekering moet kom. Die woord kom dan tot inkeer en bekeer julle, staan in die Aoristus, wat bedui op 'n eenmalige afgehandelde gebeurtenis in die verlede. Dieselfde vind ons in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom, sy verbondsmense, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Baie verbondsmense neem Jesus nie aan nie, vandag nog. Maar vers 12, almal wat hom aangeneem het, sy aktiewe daad van geloof, aan hulle het hy die reg, exousia, volgens Godse regstelsel, die reg gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Vers 13 sê, dis hulle wat nie uit die wil van 'n man nie, of uit die wil van die vlees nie, maar uit God gebore is. Hulle is weergebore. Staan ook in die Aoristus. Ons weet dat die twee belangrikste woorde in die Bybel vir bekering, wat dan ook gebruik word, in Handelinge 3 vers 19, is metanoia en epistrefo. Metanoia beteken meta, by mekaar maak, noia, jou verstand. Dus as jy gaan kyk na die ou oorsprong van hierdie woord, wil het letterlik sê dat iemand wat tot bekering kom, kom tot sy verstand. Beteken dat as ons weet, dat ons onbekeerd voortlewe na ewige eindbestemming en ons bekeer ons nie, is ons sonder verstand. En epistrefo beteken ons moet omdraai. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat as iemand in Christus is, in die Grieks staan daar, is hy 'n nuwe skepping. Hy sê hierdie in die Grieks, kyk, dit het alles nuut geword. Dis 'n grypende gebeurtenis in 'n mens se lewe. Petrus sê in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3, want ons is weergebore, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, en letterlik staan daar in die grondtaal, wat ons weergebore het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus, en hy skenk vir ons 'n onverwelklike, onverganklike, onverganklike en onbesmette erfenis, en hy bewaar vir ons daardie erfenis, en hy bewaar vir ons daardie erfenis, en hy bewaar ons vir daardie erfenis. So, verlossing is uit God. Hy werk die wedergeboorte, en hy onderhou ook sy werk in ons harte. Maar in reaksie op God se werk in ons lewe, reageer ons met geloof en bekering, en geloof word dan aktief, en bekering aktief, ek bekeer my. In vers 23 staan daar, want ons is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die ewige en lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Vers 24 sê, want die mens is soos gras, en sy lewe en sy skoonheid, sy heerlikheid, soos die blom van die veld. Jy weet wat, vanoggend is dit nog mooi, as jy dit afsny, vanavond is dit verdroog. Dit beteken dat die wedergeboorte en bekering en die kom tot geloof verlos ons van verganklikheid. Gee aan ons die ewige lewe. En in dieselfde hoofstuk sê Petrus, kan ons, in ons Afrikaanse vertaling sê, een van die vertalings sê, as ons weergebore is, dit kom daarop neer, as ons weergebore is, kan ons ons verheug met onuitspreeklike blydskap. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dis die grootste ding wat met 'n mens gebeur, die dag as jy, of die tyd, die oomblik wanneer jy weergebore word, en wat jy tot geloof kom in Jesus Christus, en dit is die werk van die Gees, maar die mens reageer ook, en God werk in ons om te reageer, so hy kry al die eer. Dit is die boodskap wat Petrus gepreek het op Pinksterdag. Toe Petrus vervul word deur die Heilige Gees, verkondig hy Christus in die krag van die Heilige Gees, Christus as gekruisigde, jy kan maar gaan lees, Christus is die een wat opgestaan het uit die dood en wat sit op die troon en wat heers en regeer. En dan sê hy dat Jesus sit nou daar totdat sy vyande gemaak word 'n voetbank van sy voete. Waarmee is God besig vandag? As ons kyk na hierdie wêreld, dan wonder mense seker dikwels, waarheen is God op pad met hierdie wêreld? Wel, ons het nie al die antwoorde nie, want nie alles is aan ons geopenbaar nie. Maar is genoeg aan ons geopenbaar, dat ons tot geloof kan kom. En die Bybel sê vir ons, dat God die Vader is besig, in 'n proses, vanaf die tyd van Johannes die Doper, tot by die wederkoms, om al Christus sy vyande te maak, 'n voetbank van sy voete. Filippense 2, vers 9 en 10 en 11, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. Vir God die Vader, gaan het om die koningskap van Jesus. Vir God die Heilige Gees, en daarom is hy uitgestort, gaan dit oor die koningskap van Jesus. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely. En dit is die werk wat die Gees van God in ons harte wil kom doen. Dis wat op Pinksterdag gebeur het, en dit is wat in elke herlewing weer gebeur. Dat die Heilige Gees dit wat hy gedoen het in Handelinge, weer kom doen. By hernuwing of met voller krag kom doen. Eintlik wil die Here mos hê, dat 'n gemeente of 'n gelowige voortdurend Pinkster moet hê. Maar die praktyk wys vir ons dat individu kan geestelik agteruit gaan en 'n gemeente kan geestelik agteruit gaan. En daarom lees ons ook dat reeds in Handelinge hoofstuk 4 vanaf vers 29 die gelowiges na Pinkster, hele tyd na Pinkster gebid het. Toe hulle geweldige teestand gekry het in hulle getuienis en verkondiging van die evangelie. En hulle het gebid en gesê, Here, Handelinge 4 vanaf vers 29, kyk hoe dreig hulle ons. Strek dan u hand uit. Gryp in. Gee dat u dienaars met vrymoedigheid u woord sal verkondig. Hierdie Griekse woord vrymoedigheid beteken, soos die Engelse dit sê, boldness, onverskrokkenheid. En daar staan dat toe hulle saam gebid het, het God die plek geskud waar hulle saam was, na Pinkster. En hulle is almal vervul deur die Heilige Gees, dieselfde wat ons lees in Joel 2 met Pinkster. En hulle die woord van God met vrymoedigheid gaan verkondig. En vriende, dit het God deur die eeuwe heen gedoen tot vandag. Keer op keer in die geskiedenis van die wêreld, in die geskiedenis van die kerk, het die Here weer sy Gees by hernuwing in volle werkende krag geskenk in antwoord op gebed. En die reaksie was, wanneer die Gees van God so kragtig kom werk het, dat die, as ons dit so kan noem, die herlewing of opwekking, eers te begin het by die gelowiges. Ons lees mos in Openbaring hoofstuk 3 vers 15 dat Jesus aan die gemeente van Laodicea skryf, omtrent 90 na Christus, skryf hy, omdat julle nie koud of warm is nie, maar omdat julle lou is, Die Grieks sê, sal ek vir julle naar word. Ek sal fumeer. Die Here Jesus kyk na ons harte en hy kyk na die kerk. Hy sê bijvoorbeeld alreeds daar vir die gemeente van Efese, ek het teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het. Dis hoe wonderlik, nee, hier die briewe aan die 7 gemeentes van Asië, Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het. Die betrokkenheid van die Here Jesus by sy gemeente, nadat hy opgevaar het na die hemel. En ons lees ook dat hier die Jesus is die een van wie die 7 geeste van God uitgaan, wat beteken die 7-voudige werking van die geest van God. Vrienden, ons kan nie een brandende hart vir die Here Jesus behou, sonder die werking en die voortdurende werking van die Heilige Gees in ons harte nie. Ek het gehoor van een man, ek dink dit was uit Indië, dat het werklik gebeur, wat Amerika gaan besoek het. En hulle het in Amerika vir hom al die groot kerke gewys, en al die bedrywigheid van die gemeentes, in Amerika. Dit was baie jare gelede. Na hy omtrent vir 'n maand in Amerika rondgegaan het en van gemeente tot gemeente ook geweldige geboue gesien het, het hulle vir hom gevra, wat dink jy nou van die kerk in Amerika? Hy het gesê, ek is verbaas om te sien hoe goed julle kan aangaan en wat julle kon regkry sonder die Heilige Gees. En is dit nie waar dalk van baie van ons gemeentes nie? Wanneer die Heilige Gees werk in herlewing, dan sien ons dat hy die kerk terugbring na die gesonde toestand waar hy eintlik moet wees. In herlewing openbaar God deur sy gees homself aan die gemeente in sy liefde en in sy heiligheid. Die woordjie openbaring is vir my baie belangrik. Jy weet, want ons leef in 'n tyd, ons beleef dit ook in Suid-Afrika, met twee uiterstes. Aan die een kant is dooie vorm godsdienst. Aan die ander kant, ek dink meer as by julle, is daar baie mense wat soek na vreemde ervarings met die Heilige Gees. Mense wat agter oor neerslaan, wat blaf soos honde, wat elektrisiteit deur hulle liggame kry en sê dis die Gees. Mense wat, dit klink lelik om so te sê, maar dit ons het daarmee te doen. Die vrouens wat bid en dan begin hulle winde opbreek, sê hulle, hier kom die Gees, hier kom die Gees. Daar is 'n honger en 'n verlange om God werklik persoonlik te ondervind en nie net om hier te ken, jy weet, met gesonde leerstelling nie. Maar in die Bybel, wat is die Bybelse weg? Die Bybel praat van openbaring. Ons lees in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 2, eindelijk vanaf vers 1, hoe opgewonde die disciples was oor die Here Jesus. Hulle sê, ons het hom gesien. Ons het hom gehoor, ons het aan hom gevat. Vers 2 sê, die lewe is aan ons geopenbaar. U kan gaan lees hoe dikwels Paulus skryf en sê, die lewende Jesus Christus, hoekom ons hom ken en hom verkondig is, hy is aan ons geopenbaar. Die waarhede van die woord en die waarheid van die woord Jesus self, moet aan ons geopenbaar word. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 6 dat het God is wat in ons harte die woord spreek, die lig laat skyn van die heerlikheid van die Here Jesus Christus. Sonder hierdie openbaring van Jesus aan die hart van 'n mens, bly hy geestelik dood en sonder ware geloof. Wanneer die woord van God deur die werking van die Heilige Gees aan ons geopenbaar word, werk dit geloof. So ons het nie nodig om te bly by 'n dooie vorm godsdienst nie. Ons het nie nodig om vreemde ervarings te gaan soek nie. Dit gaan in die Bybel oor die wonderlike ding van geloof, wat God werk, wanneer hy homself aan ons openbaar. Jy weet, toe ek jong was in Suid-Afrika, het van die ouer dominee soms gepreek en gesê, geloof is 'n moggentroffe ding. Jy weet, geloof is jy 'n sprong in die duisternis, en jy moet maar hoop, jy glo maar wat jou pa en ma sê. Dit is nie waar nie. Geloof is 'n sprong in die lig. Wanneer jou geestelike oog oopgaan en jy sien Jesus vir wie hy is, en hy word aan jou geopenbaar, dan kom jy tot ware geloof. Jy kan nie anders nie. En geestelike groei, selfs die vervulling deur die Heilige Gees, heiligmaking, alles het te doen eintlik met die Gees van God wat Jesus voller en voller aan ons wil openbaar. Sodat ons al meer en meer buig, totaal buig onder sy koningskap. Dit kan met krisisse gepaard gaan, maar dit is ook 'n proses. En miskien weer 'n krisis en weer 'n proses. Die Here werk verskillend met verskillende mense. Maar ek moet seker wees dat ek weergebore is. Ek moet seker wees dat ek tot bekering gekom het, dat ek sy roepstem gehoor het en dit aangeneem het, en dat ek 'n volgeling van die Here Jesus is. Dat ek hom ken. Dis die ander woord wat gebruik word saam met die woord openbaring. Ons lees hoe dat Paulus in Filippense hoofstuk 3, 30 jaar na sy bekering, skryf, waaroor gaan dit vir hom in sy geestelike lewe? Ons weet dat Paulus het verskillende wegrukkinge beleef tot in die hemel, maar ons lees nie dat Paulus sê, ek leef daarvoor om toch nog net een so 'n wegrukking te beleef. Nee, Paulus sê, ek jaag daarna om Christus te ken. Om hom te ken, vers 10, in die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, en terwyl ek gemeenskap het aan sy lyding. Nou, die mens kan baie sê oor daardie tekst, maar ek wil net een ding daaroor sê. Wat die Heilige Gees in ons lewens wil kom doen, is dat hy dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, vir ons redding, vir ons bekering, vir ons regverdigmaking, maar ook vir ons heiligmaking, en vir ons bekrachtiging tot diens, dat die Heilige Gees dit wat aan die kruis gebeur het, aan ons wil kom meedeel. Paulus sê, in 1 Korintiërs hoofstuk 2, vers 2 tot 4, Paulus weet ons, was vervul deur die Heilige Gees, en daar staan, ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde, en hy sê, en hom verkondig ek nie met menslike wysheid, maar in die betoning van die krag van die Heilige Gees. Jy onthou hoe dat Jesus op 'n stadium gebid het. Ons lees dit in Matteus 11 vers 25 en 26 en 27. Het sê, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het, maar dit aan kindertjies geopenbaar het. En dis die, wat in erlewingstye gebeur, vriend, in ware, echte, Bybelse erlewing, is nie nuwe dinge of snaakse dinge nie. Ware erlewing is dat die Heilige Gees, God die Vader, God die Seun in ons openbaar, en gewoonlik wat in erlewings gebeur, is dat die Here ook sy heiligheid openbaar aan sy kerk. En hierdie openbaring van God in sy liefde en sy geregtigheid, sy verlossing en sy heiligheid, bring sonde oortuiging eers by die gelowiges en geestelike verdieping. En dan begin hulle sondes bely en hulle lewens regmaak. Onthou dat Jesus gesê het, ek moet onthou om stadig te praat, in Matteus 23 vers 26, maak die binnenkant van die beker skoon. Dis waaroor dit vir Jesus gaan. Ons lees dat Paulus ook sê in 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand hom deeglik, en ons Een vertaling sê, en een van die Griekse vertalings sê ook, as iemand hom deeglik reinig, sal hy 'n instrument van besondere gebruik wees in diens van die Here. So, die Heilige Gees wil begin, as hy herlewing werk in 'n gemeente, by die reiniging van harte, kinders van God gelowig is, wat wel die Here ken, maar wat sondes in hulle lewens toelaat, en daarmee voortgaan, wil hy oortuig van sonde, dat hulle hulle sondes bely, en hulle verhouding herstel met hom, en met mekaar. Dan verder, ek het gesê, in herlewings, kom daar dan ook grootskaalse bekerings. Baie mense word by die kerk bygevoeg, deur wedergeboortes. Ons lees in Handeling hoofstuk 2 aan die einde, staan daar dat elke dag is by die gemeentes gevoeg, die wat gered word. En weet jy wat my aangryp, is dat die apostels het nie nuwe programme en snaakse dinge aangebied om die mense te trek nie. Hulle is vervul deur die Heilige Gees, en hulle het Jesus Christus verkondig, in die krag van die Heilige Gees. En ons lees in vers 37, wat was die reaksie? Daar staan hulle is diep in die hart getref, en het gevra wat moet ons doen, en Petrus sê, bekeer julle, en julle sonde sal uitgewis word, julle sal die Heilige Gees ontvang, vers 39, want hier die belofte van die Heilige Gees, kom julle toe, dit is 'n verbondsbelofte, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God, na hom toe sal roep. Waar die Heilige Gees werk, kom daar sonde oortuiging, berou, en bekering, op groot skaal, maar dit begin eers, by die gelowiges wat terugkom na die Here, en wat reg maak met God. Het jy al gedink daaraan, dat die belofte van die Heilige Gees, is 'n verbondsbelofte? Die volheid van die Heilige Gees, is 'n verbondsbelofte. Dit is die seën van Abraham, as u Galasiërs 3, vers 14, vers 13 en 14 lees, sal u sien, dat ons nou deel kan kry aan die seën van Abraham, omdat Christus 'n vloek geword het aan die kruis. Alle geestelike seëninge kom van Christus, en wat hy gedoen het aan die kruis, ook die volheid van sy gees. En daar staan dat die seën van Abraham nou ook na die heidene kan kom in Christus Jesus, sodat hulle die Heilige Gees deur die geloof kan ontvang. Met ander woorde, die seën van Abraham is ook die Heilige Gees wat aan ons gegee word. Ons lees hoe dat Jakob gebid het en gesê het, Here, ek sal u nie laat gaan tensy dat u my seën nie. En toe hy daarop gestaan het, was hy 'n veranderde man. As die tyd my toelaat, wil ek bietjie terugkom daarna. Ek sal sien of ek tyd het. Maar net om vir te wys, dat elke gelowige, elke kind van God, kan weer die Heilige Gees woon in hom, maar hy is ook geregtig, vanuit die genade, werk aan die kruis, op die volheid, die volle strome van die Heilige Gees. 'n tekst wat ek baie lief voor is, is Jesaja 44 vers 3. Ek sal water giet op die dorsland en druppeltjies en strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders en my seën op jou nakomelinge. Die belofte ook vir ons jong mense weer vir verbondskinders. Hierdie belofte kom julle toe. Maar wat weerhou ons om hierdie volheid deelagtig te word? Baie dinge, kan nie vanaand daaroor praat nie, maar onder andere sonde in ons lewe, ongeloof, ons vat nie God op sy beloftes nie. En ek wil vanaand vir u uitdaag, ons kan miskien baie verskillende of theologiese redenasies of sieninge hê oor die vervulling deur die Heilige Gees. Maar die vraag is vanaand of jy dit het, die krag van die Gees. Kyk vir Petrus. Petrus, voor Pinkster, sê vir die Here Jesus, Here, ek sal my lewe vir u gee. En ek sal in die gevangenis vir u gaan. Dit klink baie geestelik. Stem jy saam? As ons dit hoor sê, sou ons sê, man Petrus, jy moet 'n dominee word. Jy is 'n geestelike man. Maar Jesus was nie beïndruk nie. Jesus sê Petrus, voordat die hand tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. En daar in Getsemane, gryp Petrus die swaard, en hy doen wat hy gesê het, hy veg vir Jesus. En hy slaan Malchus sy oor af, in sy ywer vir die Here, in sy Petruskrag. En die Here Jesus moet nog kom en daar die oor eers kom regmaak. Ek sê altyd, dit wat ons in die krag van die vlees, in vleeslike ywer, al lyk dit hoe godsdienstig of christelik vir die Here doen, bring dikwels skade en dan moet Jesus dit kom regmaak. En daar die aand lees ons en Jesus sê, Petrus, sit terug, jou swaard. En daar die aand lees ons dat, toe hulle vir Petrus sê, maar jy is een van sy volgelinge, het Petrus gevloek en gesê, ek ken hom nie. Vroeger, ek kan verkeerd wees, vroeger het ek gedink, Petrus was bang om sy lewe vir Jesus te gee. Ek dink nie vandag meer so nie, want daar in Getsemane was Petrus bereid om 'n hele bende aan te vat en sy lewe te gee vir Jesus. Waarom het Petrus vir Jesus verloon? Omdat hy gevoel het, ek het my beste vir Jesus gegee, soos ek gedink het ek met hom dien, het ek vir hom geveg, dis nie goed genoeg vir hom nie, ek ken nie so 'n Messias nie. En hy was opstandig, hy was kwaad vir die Here. Totdat die haan kraai en hy het besef dat Jesus weet meer as hy, en hy het uitgehardloop en daar gebreek, en hy het bitterlik gehuil. En toe was hy gereed vir Pinkster, toe hy gebreek was aan sy eie krag. En vriende, ek wil terugkom na Jakob, ons sien dit deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, ons sien dit deur die kerkgeskiedenis, dat wanneer God voorberei het vir herlewing, hy manne roep, en soos hy gesê het, hy 'n pad loop met hulle. Ek het gesê, hy het met die disippels 3 jaar geloop. Dis by alle godsmanne so, en as jy wat jonk is, wil hê dat die Here vir jou gebruik, en jy kragtig instrument in jou hand, in sy hand wil word, laat toe, dat die Here sy pad met jou loop. Ons lees hoe dat Jakob die eerste keer tot geloof kom by Bethel, die Here daar ontmoet. Die Here is die eerste keer aan hom geopenbaar, en hy staan op en hy noem die plek Bethel, want hy sê, die Here is hier en ek het dit nie geweet nie. Hoe vreeslik is hier die plek. Maar by Jabok, toe hy in die note gedruk is, die naam Jakob beteken gryper. Dit is die voorstelling van die vlees. Jy weet hoe dat Jakob sy pa gekul het. Self die seun probeer verkry het. Jakob het redeneer, net nou kan ek God nie heeltemal vertrou nie. Net nou vergeet God my, net nou doen God nie wat hy gesê het nie, so ek gaan die Here bietjie help. En dan sien ons daar by die Jabok, hoe dat hy in die hoek gedruk word. Eers sou kom om hom dood te maak, hy het geen uitkoms, en hy's daar staan dit baie duidelik met God alleen. Ons lees hier van 'n tweede ontmoeting met God. En waar die Here hom lam slaan in sy eie krag, en waar hy dan in gebed oorwin en weer die seën van die Here verkry, en die geheim ontdek van Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees sal jy slaag. En weet jy, dan lees ons dat die Here vir Jakob sê, gaan terug na Bethel, en dan lees ons dat toe noem hy Bethel nie meer Bethel nie, maar El Bethel, die God van Bethel. Ons sien dit in Petrus se lewe. En ek wil dit vanaand ook, en dit het in my lewe ook gebeur, dat dikwels na ons bekering, kom daar tye wat God weer dieper met ons wil werk, verder met ons wil werk. Baie predikante, was hulle in die bediening voordat hulle eers werklik die volle krag van die Gees van God deelagtig geword het. Of dit deur 'n proses is of met 'n krisis, maak nie saak nie. Maar dit was die ander geheim van herlewing, vriende, dat die Here manne en vroue en jong mense gevind het wat hulle ten volle oorgegee het aan die koningskap van Jesus, aan die koningsheerskappy van Jesus, wat gebreek is in hulle eie krag, hulle eie wysheid, hulle eie slimheid, gesterf het aan hulle eie planne, eie ideale. Het is moeilik om daar te kom, maar God kan ons daar bring in sy genade. En dis die geheim van Pinkster. Ek self het tot bekering gekom, toe ek 17 jaar oud was. Ek wil het graag met die jong mense deel. Ek was in die einde van my standaard 9 jaar. Ek het die aand by die huis gekom en ons het 2 keer op 'n dag kerk toe gegaan. My ouers was toegewyde, wedergebore Christene. Maar daardie aand, toe ek van 'n partytjie af by ons huis kom in my kamer, het die Here soos met 'n groot stem met my gepraat vanuit die hemel, maar nie met my fisiese oor gehoor nie. Maar soos duidelik soos hy my hoor met die fisiese oor, was dit of ek die Here hoor praat tot my geestelike oor en vir my sê, Etienne, as ek jou vanaand kom haal, is jy gereed om my te ontmoet. Ek het gesê, nee Here, ek is nie gereed nie. En ek het daar die hele week gestry teen bekering. Jy weet, die woord Jesus sê, in Johannes 6 vers 44, niemand kan kom as die Vader om nie trek nie. Daar die Griekse woordjie trek, beteken onweerstaanbaar trek. So, daar is tyd wat ons kan veg en stry, maar as op die ou end word God vir ons te sterk. En dis wat met my gebeur het die Sondag. En die Sondag het ek in die kerk gesit en die Heer het my geroep tot die bediening. Kan dit nou nie alles vertel nie. Maar toe ek by die huis kom, het ek op my knie neergeval en het ek tot bekering gekom. En ek het geweet dat ek nou 'n kind van God geword het. En die Heilige Gees het in my getuig, soos Romeine 8 vers 16 sê, dat ek 'n kind van God is. My lewe totaal verander. Daardie aand in die biduur in ons kerk het ek opgestaan en getuig en gesê, dankie Here dat ek vandag tot bekering gekom het. Dit het 'n roering veroorsaak in die skool, onder my maats. En my lewe het verander. Maar ek het eintlik vir die Here nog min beteken. Daar was geen vrug op my lewe of my getuienis nie. En toe ek 18 jaar oud was, die volgende jaar in my matriekjaar, het ek 'n kamp gaan bywoon, waar 'n ou dominee gepreek het oor die tema algehele oorgawe aan die Here Jesus. Dit wat Andrew Murray in ons kerk geleer het. En terwyl hy preek, het die Heilige Gees my van 3 dinge oortuig in my lewe, wat verhinder dat ek ten volle aan die Here oorgegee is. Nou, meestal wil die jong mense weet wat is hierdie 3 dinge, maar ek gaan julle nie sê nie. Wat ek wel sê, is dat wanneer iemand met sy hele hart kies om hom ten volle aan Jesus oor te gee en aan sy koningskap, sal die Gees van God onmiddellik vir jou wys wat is daardie sonde of afgod of ding wat verhinder dat hy totaal heerskappy oor jou lewe kan hê. Die Gees van die Here sal jou oortuig. Jy weet, ons kan so wetties raak oor hierdie dinge. En dis die werk van die Heilige Gees, om ons te bring tot hierdie algehele oorgawe aan die koningsheerskappy van Jesus. En volgens hierdie gedeelte in Joël 2 is dit baie duidelik. Joël 2 ook, maar ook Handelinge 2, dat die Heilige Gees gekom het om Jesus koning te maak in ons lewe. En dat as ek hom totaal myself aan hom oorgee, sal sy gees my vervul en my bekragtig, en sal ek 'n kragtige instrument in sy hand wees. Ek ondervind dit in my lewe ook as predikant, dat toe ek 'n jong predikant was, het ek nie so erg, so ernstig daarop gelet, soos nou later jare, om heilig te leef nie, om van sonde af weg te bly. Julle jong mense weet mos dat 2 Timoteus 2 vers 22 sê, vlug vir die begeerlikheid van die sonde. Maar wanneer die gees van die Here, wanneer jy jou ten volle aan Jesus oorgee, en die Heilige Gees vervul jou en bekrachtig jou, dan gee hy vir jou oorwinning oor sonde. Nie in jou eie krag nie. Romeine 8 vers 2 sê, die wet van die gees, wat nou in my woon, van die lewe in Christus Jesus, het my vry gemaak van die wet van sonde en dood. Ek leef nou soos 'n lood uit die wingerdstok, nie meer uit my eie krag nie, maar uit die krag van die Here Jesus. Totale afhanklikheid van die Here, totale oorgegewenheid aan sy wil. Ek kies nie meer iets wat buite sy wil is nie, want ek het oorgegee. Ons lees van hierdie waarheid in Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit in die grond val stervende, dra dit veel vrug. En dan sê in vers 26, sê Jesus, as iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, sal my diensknegt ook wees. So een van die, daar's baie, maar een van die baie kenmerke van so 'n oorgegewe lewe, is waar ek elke oomblik lewe in die wil van God vir my. Jessie Penloos, die vrou wat die Here gebruik het in die Walliser herlewing as leier, daar het gesê, we must come at that point in our spiritual life where we have no existence outside of Christ anymore. Tussen die twee hoofstukke oor die Heilige Gees, Johannes 14, Johannes 16, staan Johannes 15, waar Jesus sê, vers 5, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Sonder my kan julle niks doen nie. Sien, dis Pinkster is nie sommer net, soos wat ons by sekere groepe vandag kry, mense kom voor en toe, word vir hulle hande opgelê, en hulle val neer of beleef allerhande dinge nie. Pinkster en die vervulling deur die Heilige Gees gaan saam met die kruisiging van dieself, die sterwe aan die eie krag en eie poging en eie idee. En dit kan 'n toenemende proses wees, dit kan 'n proses wees met 'n krisis, vir baie mense byna soos 'n tweede of derde bekering, en weer met 'n proses. Maar ons weet almal, ons kan nie by hierdie tekste verbykom nie, vriende. Efesiërs 5 vers 18 sê, word voortdurend vervul deur die Heilige Gees. Dis die geheim van krag, en ek wil u vanaand as jong mense, maar ook as groot mense, oproep tot 'n lewe van algehele oorgawe aan die Here Jesus. En om te vertrou, sê Here, dan is die volheid van die Gees ook vir my. En ek neem dit in die geloof en ek gaan daaruit lewe. Ek stel myself tot beskikking van God, soos Romeine 6 vers 13 sê, as 'n werktuig van die Here. Om in die krag van die Heilige Gees te kies, om as jong mens in hierdie goddelose tyd van vandag rein en heilig te lewe. Nie uit jou eie krag nie, maar uit die krag van die Gees van God. En u sal ondervind dat die Here vir u gebruik. En dis wat ek net nou wou sê, wat ek in my eie bediening sien ek die vrug al meer en meer van die keuse tot 'n heilige lewe. Ons verloor ons geestelike krag as ons speel met sonde. As ek dink ek kan maar elke dag maar sonde doen en bely, dit gaan nie 'n geestelike effek op my lewe hê nie. Dit gaan. Ek gaan wees soos Petrus voor Pinkster. Maar daar is so iets, dat ek kan tot volle oorgawe kom, dat ek kan kies teen die sonde in die krag van die Gees, En hierdie lewe vanuit die oorwinning van die kruis van die Here Jesus lewe en ondervind dat God ook vir my kan gebruik. Ek wil graag vir julle jong mense sê, God wil nie net predikante gebruik nie. In die herlewings het dit gebeur dat die ambt van die gelowige opgestaan het. In herlewings het dit gebeur dat gemeentelede bekragtig geword het deur die Gees en deur die Here gebruik is. Jong mense, ek het gemeentelike herlewings beleef, maar ons het ook jeugherlewings beleef. En ek is daarvan oortuig dat as mense, as kinders van God, hulle harte reinig en skoonmaak, persoonlike herlewing ondervind, en begin bid, dat die Gees van die Here sal werk, soos in Handelinge 4, sal ons dit weer ondervind. Alle herlewings is afgebid. Ons lees selfs in Handelinge 1 vers 14 staan daar, en hulle het eendragtig volhard in die gebed. So God soek in die voorbereiding van herlewing, mense wat hy kan gebruik as leiers, ten volle aan die Here oorgee, wat gewillig is om 'n rein en 'n heilige lewe te lei, en wat sal begin bid. En aanhou bid, en roep tot die Here, totdat sy Gees met nuwe krag werk, in 'n skool, in 'n universiteit, in 'n gemeente, waar ook al. Ek sal miskien afsluit met een of twee voorbeelde. Ons het 'n bietjie laat begin. Ek sien die tyd hardloop uit, maar ek praat nou omtrent so 50 minute. Toe ek in Namibia was, het ons 'n CSV kamp gehad, Christen Studente Vereniging, ook destyds begin deur Dr. Andrew Murray. Heel wat jong mense het gekom om te kamp. Baie van hierdie jong mense het ver van die Here af geleef en geen getuienis gehad van 'n persoonlike verhouding met die Here nie. En die kamp was vir 10 dae. Maar weet jy, niks het gebeur nie. Dit was letterlik, as jy met hierdie jong mense praat of jy teen 'n muur praat. En die maandagoggend sou ons nou terug aan huis toe. Die sondagmiddag, die voorlaaste dag, of eintlik die laaste dag, want die volgende oggend sou ons ry, het ek en 'n vriend van my daar iewers sommer in die veld gekniel en saam gebid. En die Here het my oortuig van 'n sonde, herinner aan 'n sonde wat ek nie bely het nie, en ek het dit bely, en ons het saam gebid. En daardie aand het ek geen verwagting meer gehad vir hierdie kamp nie. En ek het gedink, ek gaan vir oulaas 'n kort gesprek hê met hulle, so vir 20 minute, oor die sekerheid van ons geloof. Hoe kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is? Ek het baie rustig en kalm met hulle gepraat en gedink, ek stuur hulle met hierdie boodskap huis toe, want hier sal toch niks gebeur op die kamp nie. En ek het klaar gepraat en ons het afgesluit met gebed. Die jong mense het in tente geblei in 'n L-vorm, die dogters aan die een kant en die seuns aan die ander kant. Dit was ongeveer 10:00 die aand. Hulle is uitgegaan en van ons het agtergebly in die tent waar die byeenkoms was en ons het bietjie gesels, gepraat. Ons sê in Afrikaans gekuier. Ek wens julle wil die woord oorvat om leer by ons, fellowship. Ons sê in Afrikaans gekuier. En skielik kom iemand en hy roep my en sê, dominee, jy moet kom kyk wat gebeur. Ek gaan uit by die tent, toe ek uitkom, was dit of ek skielik in die lug die teenwoordigheid van die Here ondervind. Hoe kan jy dit vir iemand beskryf? Die eerlikheid, die teenwoordigheid van die Here. En ek stap by die tente af, en ek kyk in die tente in, en ek sien oral sit die jong mense, hoërskool jong mense, secondary school, in groepies, met trane wat oor hulle wange loop, onder sonde oortuiging. Ek stuur vir hulle 'n boodskap dat enige iemand wat my wil kom sien, kan kom. Daar was 'n tafel en stoele van sement gebou op die kampterrein en ek het daar gaan sit. En weet u, een na die ander van die jong mense het gekom en tot bekering gekom. Sommige het al vroeër tot bekering gekom, maar teruggeval en het net weer hulle verhouding met die Here herstel, maar die meeste vir die eerste keer die Here Jesus gevind. En wat so wonderlik was, as hulle daar kom sit, het hulle nie, soos ons in Afrikaans sê, baie stories gepraat nie. Hulle het net gesê, o, ek is 'n sondaar, help my, my sonde is so groot, kan Jesus my red, kan Jesus my vergewe? En dan kon ons die evangelie bring, tot 3:00 daar die môre. Het die Here so deur sy gees gewerk. Vriende, dit is moontlik. En dit is hierdie werkinge van die Heilige Gees, wat ons harte brandend maak vir Jesus. Ek sê altyd, herlewing is brandende harte vir Jesus. Die koolvuur wat van die altaar afkom en Jesaja aangeraak het, toe hy die Here gesien het, toe die Here aan hom geopenbaar is. Roy Essien het geskryf, that I would see Jesus, that's where revival begins. Bid vir 'n nuwe openbaring aan die Here Jesus, van die Here Jesus en aan u persoonlik. U kan dit doen, tot dit gebeur, en u sal sien, wanneer hy aan u geopenbaar word, miskien daar in die binnenkamer, deur die woord, soms deur die sing van 'n lied, dan word jou hart brandende, soos ons lees van die Emmausgangers in die Bybel. Ek sluit af met 'n voorbeeld van gemeentelike herlewing. Toe ek klaargemaak het met teologiese skool, in 1979 het ek vir die Here gevra, Here Jesus, stuur toch nie vir my na 'n gemeente wat nie herlewing wil hê nie. Iemand het gesê ek was arrogant om dit te vra. Ek dink nie so nie, en ek was bly ek het dit gevra, want elke keer, ek was by 3 gemeentes en elke keer het die Here vir my gestuur na 'n gemeente wat vir baie jare klaar deurgebid het vir herlewing. Soos die Engels sê, they prevailed in prayer. So belangrik, dat ons dinge deurbid, nie, dat ons nie net sommer bid en los nie, maar soos Jakob vashou en bid, totdat ons die antwoord kry. Ons kry daar die beginsel in Lukas 11 vers 9 en 10. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En in die Griekse taal is dit met groeiende intensiteit en aanhoudend, totdat dit gebeur. En in elk geval, ons eerste gemeente waarin ons gegaan het, was 'n klein gemeente in Namibië, in die Kalahari. Jy het al gehoor van die Kalahari. Toe ek die beroep kry, het ek gelag. Ek het vir my vrou gesê, nee, ek wil Suid-Afrika vir die Here wen. Hoe kan ek daar in Namibië gaan bly in die Kalahari? Wat kan ek daar vir die Here doen? Dis 'n klein gemeente, weg van alles en almal. Maar ons lees mos in Johannes 3 vers 8, dat die wind waai waar hy wil. Sien, ons moet oorgegewe wees aan sy wil vir ons lewe. In ons keuse vir 'n lewensmaat, in ons toekoms, alles. Sê Here, al kos dit my Getsemane, al moet ek bloed sweet, of sweet soos bloed, in hierdie stryd, maar ek wil oorgee, en sê Here, u wil in my lewe, tot die res van my lewe. En die Here het my gelei om te gaan, en ek gaan. En hoe bly is ek, dat ek gegaan het. Vandat ons daar begin preek het, met ons Pinksterdienste, in April maand, het die gees van die Here begin werk. Daar was harde boere, wat verhard was. En ek kan nie vanavond alles vir u vertel, hoe dat hulle tot bekering gekom het nie. Wonderlike verhale. Een boer, hy was 'n groot en 'n sterk man, hy het vir my gesê, dominee, ek was soos 'n ou geroeste slot. Julle weet wat 'n slot is, wat jy mee sluit? Ek was soos 'n ou geroeste slot, maar die Heer het hierdie slot kom olie gee, en nou kan hy weer werk, hy kan weer oop en toemaak. Een oggend 5:00, hier is 'n klop aan my deur, nou vir ons is 5:00 vroeg in die oggend, dan wil die dominee nog slaap. Hier is 'n jong man, hy is die polisieman. Ek dink hy was seker, wanneer hy 19 jaar oud was. Ek maak die deur op. Hy sê, help my, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Ek maak die deur op en hy val op sy knieën neer en hy begin huil. Hy het die hele nag nie geslaap nie. Elke keer as hy die Bybel oopmaak, dan maak hy dit oop op Matteus 16 vers 26. Wat baat dit jou dat jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade lei? Dan maak hy die Bybel toe. En hy was in 'n stryd. Maak hy weer die Bybel oop op dieselfde teks. 3 keer. En daardie dag kom hy tot bekering. Hy word 'n sendeling. Hy is vandag nog 'n voltydse sendeling in diens van ons kerk. Daar was 'n boer, onder andere, wat baie goddeloos was. Roekeloos geleef. Ek kan nie vir u vandaan sê, die sondes, waar hierdie man in betrokke was, onder andere het hy baie gedrink. En hy het na die dienste gekom, en dan werk die Here met hom deur sy gees, dan het hy later vir ons vertel, die volgende aand, dan bly hy by die huis. Hy sê, want ek weet, as ek vanaand gaan, dan gaan ek tot bekering kom. Dan bly hy by die huis. Volgende aand, dan kom hy weer. Aan daarna, sê hy, nee, kan nie gaan nie, hy gaan tot bekering kom, en bly by die huis. Maar op die ou end het hierdie man tot bekering gekom. En hy het begin om te preek vir die Uwambu en die Herero en die Nama mense en 'n kerk op sy plaas gebou en 'n gemeente daaruit ontstaan. Die leier diaken toe ons daar gekom het, het gesê, 'n swart mens het nie 'n siel nie. Toe kom hy tot bekering, sy naam is Fani, en het was so wonderlik, op daardie plaasdienste vir die swart mense, was Fani die eerste man, die eerste blanke, wat 'n swart man na die Here gelei het. Jy sien, die wonder van die humor van God, ook in herlewing. Swart mense het na die boere gegaan en gesê, vergewe ons dat ons julle skaap gesteel het. Een swart man, 'n Uwambu man, het na die winkel gegaan en vir die winkelier gaan sê, vergewe my, ek het jou goed gesteel in die winkel. Ek dink meer as een van die boere, ek weet een van een of twee spesifiek, het gegaan na die swart mense en gevra, vergewe my dat ons julle met die vuis geslaan het. En hulle het saam die Here begin dien. En dit was in die tyd van apartheid. So die gees van die Here gewerk. En nou na 20 jaar het hulle my genooi, het ek weer gaan preek in Namibië, en daar die mense gaan nog net aan, groei en sterk in die Here. Wat was die geheim? Weet jy, ek gaan preek by gemeentes rondom, dan gebeur daar nie veel nie. Dan kom ek terug in Stampriet, dan kom die mense tot bekering nog steeds. Die hele gemeenskap is geskud, daar is baie verhale wat ek hier vanaand kan vertel. Maar, toe vind ek uit, wat was die geheim? Daar was 'n ou man, in sy 70 jare, met die naam, ons sê nou oom Kali Marits. Hy het vir 14 jaar op sy plaas, elke oggend, van 4:00 tot 7:00 op sy toring geklim, en gebid, vir herlewing in Stampriet, vir 14 jaar. En daar was 'n tannie Anna Marits, hulle was nie familie van mekaar nie, hulle was ook nie familie van my nie, miskien daar by die voortrekkers langs, maar nie direkte familie nie. Sy het vir 25 jaar vir mense gebid, al die mense by die naam, by die gemeente. En hulle die vrug daarvan gesien, die wonderlike werk van die gees van die Here wat daar plaasgevind het. Mag die Here u bemoedig, ons leef in 'n ernstige tyd. Ons sien hoe dat dinge geestelik agteruit gaan. Maar ek kan vir u sê, die Here se belofte geld individueel vir elkeen van u vanaand hier, en vir elke predikant, en vir elke gemeente, en ek sê dit omdat ek self 'n predikant is, ek as predikant, kan die grootste struikelblok wees, vir herlewing, of ek kan die grootste kanaal wees, vir herlewing. En ek as predikant, sê Petrus, sal eendag die grootste oordeel moet ondergaan, of ek 'n kanaal was vir die werk van die Gees, en Jesus verheerlik is, of ek 'n blokkade was vir die werk van die Gees. Maar ek glo dat Jesaja 44 vers 3 geld vir elkeen van u individueel en vir elke gemeente. Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders en my seën op jou nakomelinge. En daarmee saam net Lukas 11 vers 13. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee vir die wat hom bid of vra. Amen.
Ik ga beginnen met de eerste vraag. Ik lees hem voor en dan zal dominee Maritz die zal hem beantwoorden. Kunt u wat dieper ingaan op barrières voor opwekking vanuit de schrift? God is een verrassend God, ook bij opwekkingen. Is het niet zo dat als wij alleen maar barrières zijn, zien dat hij dan juist wil komen? U verwachtte toch ook niets van het kamp en toch kwam de Heere?
Ja, ek dink in ons hele verlossingswerk is daar altyd die stryd tussen die soevereiniteit van God en die verantwoordelikheid van die mens. En jy weet dit, daar is altyd 'n stryd in bekering daaroor, in gebed. Watter deel moet ek net God vertrou en nie bid nie, of moet ek bid en God gebruik my gebede? Maar ek dink dis albei is waar, dat iemand het gesê, as God wil werk, dan sit hy mense aan die bid. Verstaan? So dit begin by God. As God ook sien, dat daar is barriers, sê julle?
Barriers?
Ja, hindernisse, sê ons in Afrikaans. Jy ken dit? Ja, in vererleving. Dan is het so, dat God van sy kant af ook dit wil verwyder. Maar ons moet onthou dat God is 'n God van geregtigheid en 'n God van sy woord en God kan nie teen sy eie geregtigheid gaan. As daar byvoorbeeld sonde in die kerk is, ons kry die bekende verhaal van, onthou jy toe Josia, in Josia 7, lees ons toe Josia op sy aangesig gelê het, en gesê het, Here, waarom het Israel die rug gekeer vir sy vyande, het hy gebid, nee, en die aangesig van die Here gesoek, en die Here het vir hom gesê, wat lê jy op jou aangesig en bid? Israel het gesondig, en hulle moes daar die sonde verwyder. Dieselfde sien ons in Handelinge 5, jy onthou toe Ananias en Safira gelieg het, hoe kragtig die Heilige Gees daar opgetreed, en 'n voorbeeld van hulle gemaak het, om die kerk te leer, dat die kerk is heilig. Godse Gees is die Heilige Gees. So ons kan nie maar net aanhou om die Gees van God te bedroef, en te sê, maar God gaan nog werk in sy soevereiniteit nie. As God werk, ons lees in Malachi hoofstuk 3, as Christus kom in die nuwe verbond, en hy werk, sal hy kom as 'n reiniger. So, dit is so, as die Here werk van sy kant af, sal hy ook werk dat hierdie hindernisse moet weggaan, en hy sal in ons werk om hierdie hindernisse te verwyder. Maar sonde byvoorbeeld bedroef die Gees van die Here, en Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Gees van God nie. So, dan moet hierdie hindernisse verwyder word, en dis deel van die voorbereiding vir herlewing. Maar as jy die Bybel gaan bestudeer, dan kan jy sien dat altyd in die geskiedenis van die Bybelse tyd en daarna, het God ook gesorg daarvoor dat hierdie voorbereidingswerk gedoen word, hierdie hindernisse verwyder word. Dit is God wat Johannes die Doper gestuur het, wat die weg berei, jy weet, vir Jesus. Dit is God wat gewerk het in die apostels en gesê het, dit is die Heere Jesus wat in hulle gewerk het, tot by Johannes 15 vers 3, waar hy sê, julle is nou reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Maar hulle moes ook reageer op wat God werk. So ek dink albei is belangrik.
De volgende vraag, u sprak over zijn geest getuigd met onze geest dat wij Gods kind zijn. Hoe ervaar je dat? Beleef je dat? Gaat dat? Hoe spreekt hij dat in ons? Je kunt jezelf helaas ook zoveel verbeelden.
Wanneer een mens weergeboren wordt, vind daar twee dingen plaats. Volgens Ezekiel 36 vers 24 tot 27. Bij ons wedergeboorte maak God ons geest wat dood was, levendig. En die tweede ding, die Heilige Geest, kom woon in ons geest, in ons hart. En daarom, nou is daar communicatie tussen ons geest en die geest van God. Maar dan is daar ook ons emotionele leven en ons verstandsleven. En een jong christen, nou weet ek nie of jy die woord nou ken in Afrikaans, ons sê sukkel, struggle. Sukkel om dikwels te onderskei tussen jou emoties, die gedagtes in jou verstand en die oortuigingen van die geest van God in jou geest. Maar dit vat jare nie, van wandel met die Heere. En om dit te leer en te onderskei en ook daarin help die woord van die Heere ons, maar dit is een groot onderwerp op sy eie, om te praat oor hoe lei die Heilige Geest een mens, en ek dink dit is baie belangrik. Maar een van die belangrike dinge is dat die Heilige Geest, wanneer ek tot geloof in Jesus kom, vir my innerlik, diep innerlik, daar die vrede gee. Soos wat Filippense 4 vers 7 dit noem, ek weet, dit gaan daar oor die gebed, maar dit is toch ook waar hiervan, een vrede wat alle verstand te boven gaan. Die heidene en hulle godsdienst ken nie hier die vrede nie. Selfs in die christelike godsdienst, en wanneer dit net godsdienst is, ken nie hier die vrede nie. Maar wanneer ek werkelijk tot geloof in Jesus Christus kom, en dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, aanvaar en deel maak van my lewe, kom die geest van die Heere, en hy gee daar die vrede, diep innerlik in my geest. Dit is baie interessant, as een mens een studie daarvan gaan maak, die rol, wat jou verstand en jou geest speel in die leiding van die Heilige Geest. Byvoorbeeld, Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 14 en 15, ek kan met die geest bid en ook met die verstand bid. Filippense 4 wat 7 wat sê dat God my 'n vrede gee wat alle verstand te boven gaan. Wat dui daarop dat my verstand is iets anders as my geest. Dat is 'n groot verskil. En dat albei is belangrik, dat ek met my verstand ook die woord moet ken, my gedagtes moet vol wees van die woord en die raamwerk en die waarhede, sound doctrine, suiwer leer van die woord, maar ook die werkinge van die geest, en dat hierdie twee dinge saam my moet lei. Dus, iemand het gesê, dit is soos die twee perde wat my kar moet trek, die perdekar moet trek. Maar dit is een groot onderwerp op sy eie. Ek wou my net sê dat dit is nie altyd so makkelijk om te onderskei tussen my emoties of die gees van God. En die vraag is ook hoe ek dit self ondervind, maar dit gaan lang vat om daarvan te getuig. Wat ek net miskien nog kan noem is, het is goed om as daar oortuigingen by een mens opkom, nie vinnig te handel nie, dit tyd te gee, nie snel op te tree, weet, maar stadig, wacht op die Heere, tyd, sorteer dikwels een ding uit, dat jy achterkom, is dit uit myself, my eie ywer, uit die ou Adam natuur, of is dit uit die geest van God gebore? Gee dit tyd, en bid daar oor, toets dit aan die woord, en as daar die oortuiging groei in krag en sterker word, dan is dit gewoonlik van die geest van die Heere.
De volgende vraag, bij de evangelische beweging, het woord evangelisch heeft een andere klank hier dan in Zuid-Afrika, meer negatief. Wij spreken van reformatorisch en evangelisch. Ja. Bij de evangelische beweging moet men na de bekering nog een diepere ervaring krijgen, wat zij noemen de doop met de Heilige Geest. Als bewijs dat ze die ervaring gehad hebben, kunnen ze tongentaal spreken. In 1 Korinthe 14 wordt hier ook over gesproken. Wat vindt u van tongentaal?
Ek dink mens kan oor die werk of oor die vervulling deur die Heilige Gees liewer, is daar gewoonlik hoofsaaklik drie sienings in die wêreld. Die eerste siening oor die vervulling deur die Heilige Gees is dat mense sê, teoloog sê, vanaf jou wedergeboorte is jy klaar vervul deur die Heilige Gees, outomaties. Jy hoef nie te soek na nog meer of 'n voller vervulling deur die Gees nie. As regtig u kan, as ek bietjie onduidelik praat met die Afrikaans, maak net so en ek sal probeer vang en dit net herhaal. Die tweede siening oor die vervulling deur die Gees sal ek nou noem, kom ons noem dit die evangeliese en daarmee bedoel ek eind van my agtergrond die evangelies gereformeerde klem soos wat kom vanuit sê maar Spurgeon of George Whitfield, die ou herlewings en Andrew Murray ook, wat leer dat jy nie noodwendig, dit kan gebeur, maar dat jy nie noodwendig by jou bekering ook vervul word deur die Gees nie, dat het dikwels daarna gebeur in 'n proses of met 'n krisis. Selfs na die krisis kan dit herhaaldelik weer gebeur. Dit is ook wat ons die NG Kerk hoofsaaklik glo. Die getuienis daarvan is baie duidelik en dit gaan dan gepaard met dieper of meer algehele oorgawe aan die Here of die oortuiging soos ek net nou gesê het van spesifieke sondes wat die, kom ons sê, die blokkade veroorsaak. En as ek dit bely en afstand doen, dat die Gees van God dan ten volle van my besit neem. Dit kan dikwels soos 'n dieper bekering of 'n dieper tyd van herlewing na bekering plaasvind. As jy die Bybel gaan bestudeer, en die Bybel is ons enigste norm, nie ons nie die Bybel plus tradisie, so jy moet self die Bybel gaan lees en bestudeer daaroor. Maar jy sal sien in Handelinge 9, het Paulus tot bekering gekom en hy is eers daarna vervul deur die Heilige Gees. En daarna staan daar, as jy verder lees in Handelinge 9, hy het toegeneem in krag. Jy het sien, ek het vir jy gewys daarop in Handelinge 4, dat die gemeente selfs na Pinkster weer deur die Heilige Gees vervul was in antwoord op gebed. So, ons lees in Handelinge 10, dat toe die woord verkondig is deur Petrus, by hulle bekering, hulle vervul is deur die Gees. Die vervulling deur die Heilige Gees vind in die Bybel plaas deur handoplegging, deur onderprediking, deur groepsgebed, waar mense saam bid ensovoorts. En deur die kerkgeskiedenis heen, is dit oor en oor bewys, dat herlewings juis gekom het, waar gelowiges begin bid het vir 'n nuwe vars werking van die Gees met volle krag, Pinksterkrag, en dat die Heilige Gees dan daardie bidders vervul het en opnuut toegerus het met krag en dit het die herlewing veroorsaak. Oor en oor in die geskiedenis. En jy kry dieselfde verskil dan tussen voor die tyd soos die apostels was kragteloos en na die tyd skielik bekragtig deur die Gees. Soos wat ons lees in die laaste vers van Lukas 24, hulle was beklee met krag. Vir my is daar die verskil tussen die inwonende Gees van God, maar ook die toerusting met krag vir diens. Ja, en dan die derde siening, is die Pinkster siening, of ons sê ook charismaties, daar is bietjie verskil tussen die twee, wat sê dat jy moet in tale praat, as 'n teken dat jy vervul is deur die Heilige Gees. Dis duidelik in die skrif dat dit nie waar is nie. En jy moet ons in Afrikaans, jy moet bokspring maak met die skrif om daarby uit te kom. Want ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 11 dat daar staan dat die Heilige Gees deel die gawes uit soos hy wil. En as jy verder aan lees, sal jy sien dat daar staan, almal profeteer toch nie, almal praat toch nie in tale nie, almal het nie die gawe van genesing nie, en daar word baie slimmer redenasies gemaak om daar om te kom, maar dis wat die woord sê, almal spreek nie in tale. En as jy gaan kyk, in 1 Korintiërs 1 vers 7, sê Paulus vir die Korintiërs, julle het al die gawes, onthou jy, julle het al die gawes, 1 Korintiërs 1 vers 7. En ons weet dat hulle ook baie klem gelê het op die gawe van tale. Maar in hoofstuk 3 vers 1 staan daar, 1 Korintiërs 1 vers 3, ek kon nie met julle praat, soos met pneumatikos, soos met geestelike mense nie, maar soos met sarkikos, soos met vleeslike mense, klein kinders in Christus. So hulle het al die gawes gehad, ook die gawe van tale, maar Paulus sê, julle is nie geesvervuld nie, julle is vleeslik. Jy sien, is 'n duidelike bewys, dat die gawes van die gees, is nooit 'n teken van geesvervuldheid nie. Maar die toerusting met krag, tot getuienis in jou lewe, natuurlik ook deur jou woorde, dit is die groot getuienis, die krag, en mens sien ook in die Bybel, wat was die groot, mens kan ons gaan lees in Handelinge, wat was die groot resultaat van die uitstorting van die Heilige Gees, dat hulle Christus gaan verkondig het, met krag wat mense oortuig het van sonde, en mense gebring het tot bekering. Dit is die effect. Onder ons, evangelies, gereformeerde ouens in Suid-Afrika, is daar ook een verskil. Sommige glo dat die gawes nie meer voorkom nie. Ek self glo dat die gawes nog voorkom. Dat die Here kan vir jou een gawe gee. Enige, ook tale. Maar, as een mens 1 Korintiërs 14 en 12 en 14 gaan bestudeer, dan is het ook baie duidelik dat as ons met baie waak teen 'n oorbeklemtoning van die gawes. Jy weet, en kon sê die hart loop net agter gawes. En, as, en daar is baie duidelike riglyne om hierdie gawes te toets. Byvoorbeeld in Suid-Afrika is daar 'n beheptheid nou met profesie. Almal wil profeteer. En, jy weet, dan profeteer hulle vir mense goed, wat nie uitkom nie. Maar dan gaan hulle aan met profeteer. Terwyl die woord sê as 'n profesie in Deuteronomium 18 staan daar, dat as iemand werklik profeteer en is van God af, sal dit uitkom. En ek dink net, ons moet besef, dat die gawes, miskien moet ek dit ook nog sê, die gawes, die buitengewone gawes van die gees, soos tale en profesie en uitleg van tale, is nie een noodsaaklikheid vir herlewing nie. Daar was baie herlewings daarsonder. Die geskiedenis het bewys, en een mens kry dieselfde idee van Korintiërs, dat waar die gawes van tale en profesie baie beklemtoon is, dit dikwels skeef gegaan het. Jy weet, hulle van op 'n sypaadjie beland het, en hierdie gawes en die ekstatiese dinge meer beklemtoon het, as die hart van ware herlewing. En die hart van ware herlewing is een diepe sondoortuiging en reiniging, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees en aan die Heer en aan sy woord, oorwinning oor sonde, die lewe van gekruisig te wees saam met Christus. Mens, as mens gaan kyk in Galasiërs 5 vers 16, waar Paulus sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy kan hierdie twee dinge nie losmaak van mekaar. In die evangeliese siening oor die vervulling deur die Heilige Gees, is deur die eeuwe heen, maar dis nou my, ons klem op evangelies. Ek weet nie of ek dit moet verduidelik nie, is miskien nie heeltemal hoe jy die woord evangelies nou sien nie, maar in die evangeliese kringe, kom ons noem dit, deur die eeuwe, vanaf die reformatie, die herlewings van George Whitefield, en Charles Spurgeon, en so aan, dis wat ek daarmee bedoel, was die kenme, of die vervulling deur die Heilige Gees, altyd saam verkondig, met die gekruisigde lewe. Jy weet, want jy lees, as jy nadat Paulus sê, in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie, dan sê in vers 24, want die wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. En ek sê dit in liefde, teenoor Pinkster en charismatiese broers, maar in die Pinkster charismatiese traditie en verkondiging van die vervulling deur die Heilige Gees, word dit baie keer glad nie gepreek of glad nie verkondig. Jy weet, dit is een baie makkelike ding, van jy kom voor en toe, klem word geleep, handoplegging, en jy ontvang dit met allerhande ervarings, maar die prediking van, dat die Gees van God ons wil bring tot een lewe van, ek is met Christus gekruisig, Galasiërs 2 vers 20, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my, dit hoor jy baie keer in daar die kringe nie, en dit bring een oppervlakkige lering oor die vervulling deur die Heilige Gees, dit is net iets makkelijk en lekker, jy weet, terwyl die ou boodskap, vanuit die ou herlewings, as jy mag gaan kyk wat George Whitefield gepreek het, en Spurgeon en hierdie manne, dan was dit baie dieper siening, sou ek sê, van die vervulling deur die Gees. Dat het nie net so makkelijk is, dat jy vir iemand hand oplê en hy het dit nie. Dat God een pad met jou loop, om jou te bring aan die einde van jouself, jou te breek in jou eie kracht, sodat die Gees van God ten volle besit kan neem, van jou lewe. Ek weet nie of jy dit in Nederlands dalk vinnig net wil die verskil herhaal nie, maar ek dink dis nogal 'n baie belangrike saak, as 'n mens bid vir herlewing om hierdie ding uit mekaar te sien.
Volgende vraag, as op onze jeugdvereniging een herleving of opwekking moet plaatsvinden, dan moeten eerst onze harten rein zijn, vrij van zonde, tussen haakjes, hoe wijst de Heilige Geest deze aan, en daarna kunnen we gezamenlijk bidden om een opwekking, vraagteken.
Mijn hart raak so blij as jong mense hierdie vraag vra. Ons lees in Johannes 16 vers 8, dat die Gees van God, as hy kom, sal hy oortuig van sonde. En as ons bid vir herlewing, moet ons nie op 'n sieklike manier in onsself begin kyk en gaan sonde soek en sonde soek, jy weet, en behep raak met kom ons sê, introspeksie nie. Ons moet kyk na Jesus. Jesus is die begin en die einde van herlewing. As Jesus nie die sentrum en die inhoud van herlewing is nie, dan word herlewing, jy weet, 'n wettiese ding of 'n ongesonde ding. Dit gaan na die Gees van God Jesus in sy volheid en ons wil openbaar. En dit is waarvoor ons kan bid. Dit gaan oor dat die Gees van God gekom het om ons geestelik te verbind aan die opgestane Here Jesus en ons in verhouding met hom te bring en te laat groei. So ons kan, as ons bid vir herlewing, kan ons bid, bid dat vir die Here en sê, Here, stuur die Gees met kragtiger werkinge, op grond van die beloftes. Ons kan bid soos Paulus in Romeine 10 vers 1 bid, vir die bekering van sy eie mense, wat verbondsmense was, maar nog nie bekeerd is nie. Ons kan bid, en ons moet ook bid, soos Paulus sê in Efesiërs 1 vers 17, bid, dat die volheid van Christus aan die gemeente geopenbaar sal word. Die sien baie mense kom tot bekering. Maar hulle verstaan nie, wat is hierdie ding om, ek wil nog vanaand daaroor getuig in my eie lewe, maar die tyd het uitgehardloop, ek sal op die kamp miskien daaroor getuig. Daar is so iets wat Paulus noem, dat hy mense wil begelei tot die volheid in Jesus. Het jy dit al gelees? In Kolossense 1 vers 27 tot 29, jy weet, Kolossense 2 vers 19 sê, in Jesus woon die volheid van die Godheid lichamelik, en julle het die volheid in hom. In Hebreërs 6 vers 1 tot 3 sê die skrywer van die Hebreërs, ons moet nie by die bekering bly nie, maar tot die volmaaktheid in Christus voortgaan. En dit gaan oor hierdie lewe in Christus, vanuit die wingerdstok, soos die loot uit die wingerdstok, ensovoorts. Nou, ons kan vir hierdie dinge bid. Ons gebedsfokus is dus om meer van Jesus te leer. En dat Jesus homself al meer openbaar. Maar wanneer Jesus homself aan ons openbaar, sal die Gees van die Here ons self oortuig van sonde, nie op 'n harde wettiese manier, en met vrees, jy weet, en veroordeling nie, maar soos Jesaja in Jesaja 6. Jy weet, dit gryp my altyd aan die hart as ek lees, dat ek dink twee of drie keer, sê Jesaja in Jesaja 6, ek het die Here gesien. En toe hy die Here sien, toe sê hy, wee my, want ek is verlore. In die lig van sy, die openbaring van sy heiligheid, sien ek my sondigheid, en ek bely dit, ek erken dit, en dan kom die gees van die Here, die koolvuur van die altaar, en hy raak my hart aan, hy vergeef en reinig my op grond van wat op die altaar, die kruis, gebeur het. Dis 'n beeld wat sê dat op grond van die kruis van Jesus, kom die gees van die Here, hy reinig my, vergewe my, en as ek gereinig en vergewe is, vervul hy my deur sy gees, want dan is daar geen blokkade meer.
Een volgende belangrijke vraag, hoe moet je in je gemeente omgaan met dode vormen godsdienst? Bidden zult u zeggen, maar als er niets verandert?
Om te bid vir herleving is een groot zaak. U weet, ons is so hastig en die vlees is ook hastig. Ons moet nie dink dat, u weet, ons gaan net bid vir 'n maand of twee of drie en skielik gaan herlewing kom. Dit kan so gebeur. Maar die geskiedenis bewys dat daar baie keer vir lang tye gebid is vir herlewing. Daar's natuurlik ook die wonderlike ding wat ek dink, en as jy my vergewe dat ek dit sê, in Nederland onderontwikkel is, gesamentlike gebed. Ek dink is by ons kerklike, by die NG Kerk, by ons, vanuit ons, die Presbyteriaanse invloed van Skotland, is gebed niks naaks vir ons, en gebedsgeleenthede, en gebedsweke, ons het elke begin van die jaar, een hele week van gebed, en ons het Pinksterdienste, is eindelijk bidure, en, jy weet, ons het ook baie geestelik achteruit gegaan, wat dit betref, maar ons is juist dus deel van, van ons bediening, om dit te herstel, en die Here te vertrou om dit te herstel. Maar u ken ons die belofte, in Matteus 18, vers 19 en 20, waar twee of drie saamstem, in die Grieks, in harmonie is, in eensgesindheid saamstem, sal dit julle te beurt val, sal julle verkry van my Vader wat in die hemel is. Daar is, hoe kan ek sê in 'n sin, geweldige krag in 'n klein groepie, of twee of drie, of meer, wat saam bid. En jy moet nie moedeloos word, as jylle as jong mense bid vir herlewing, in 'n gemeente of waar ook al, moet nie moedeloos word nie, maar hou aan met bid, want hierdie saamstem in die gebed, al vat dit tyd, ek persoonlik glo dat geen gebed ooit, wat uit 'n hart gebid is, wat gereinig is deur die bloed van Jesus, onverhoord sal bly nie. Een of ander wyse sal daar die gebed verhoor word. Ek praat baie oor prevailing prayer, hoe om deur te bid, is vir my een baie belangrike onderwerp, maar ek kan net getuig, dat die laaste jare, het ek persoonlik, maar ook in ons gemeente, wonderlike dinge beleef, toe ons begin het om, nie net so bykie te bid, en ons los nie, maar aanhou met bid, soms na 2 jaar, soms na 3 jaar, soms na 5, 6 jaar, Jy weet, toe ek na Okahanya toe gegaan het, ons tweede gemeente, het daar 'n krachtige herlewing uitgebreek. En dit was so wonderlik, ek was 'n jong predikant, ek het nie besef, waarvan af kom hier die herlewing. Tot 'n vrou my geskakel het, gebel het van Windhoek en sê, ons hoor van die herlewing in Okahanya, ons is so bly daaroor wat God doen. Ek wil net vir u sê sy, dat ons 5 vrouens was, wat vir 5 jaar gebid het vir herlewing. En ons het niks sien gebeur nie. Ek wil dit gou vir u sê. Gaan lees toch, probeer onthou, dan lees u biddend die verhaal van die Kanaanitiese vrou. Onthou jy, die Kanaanitiese vrou in Matteus 15 vanaf vers 21. Hierdie vrou het agter Jesus aangeloop en aanhoudend geskreeu en gesê, Seun van Dawid, sy was 'n heidense vrou, maar sy het Jesus herken as Messias, en sy het uitgeroep, wees my genadig, my kind is van die duivel besete. En daar staan, in ons vertaling sê hy duidelik, en ek dink het sal by u so wees, en hy het daar niks geantwoord nie. En dan stop ons, maar hierdie vrou het aangehou. Later het die Here a tweede keer vir haar afgesit en gesê, ek is net gestuur vir die kinders van Israel. Nog het sy aangehou en voor sy knieën neergeval en gesê, Here, help my. 4de keer het die Here haar afgesit. gesê, ek kan nie die brood van die kinders neem en vir die honde gee nie. Sy het aangehou, en gesê, Here, jy ken die verhaal, nee, maar die kinders eet, ach, die hondjies eet van die krummels van die tafel, en skielik toe eers, sê Jesus, o vrou, groot is jou geloof, jou wens is vervul, en haar kind is genees, omdat sy aangehou het met vra. En in Lukas 18 vers 1 tot 8 vertel Jesus een verhaal, om vir ons te sê, ons moet aanhou bid, en nie moedeloos word nie. So, maar ek gaan nou net nie verduidelik, ek denk jy ken die verhaal.
Graag in verband met volkomen overgave, vervulling van de geest en geestelijke groei, kort een reactie op Romeinen 7 vers 24, tussen haakjes, waar helaas nogal eens een soort excuus van gemaakt wordt.
Romeinen 1 tot 5 gaan baie duidelijk oor die rechtvaardigmaking deur die geloof. Romeinen 6 en 7 gaan oor die heiligmaking. Romeinen 1 tot 5 gaan oor Christus is vir my gekruisig, as ek dit glo, word ek gerechtvaardig. Maar Romeinen 6 gaan oor een tweede waarheid van die kruis. Calvijn het ook genoem die tweevoudige genade. In Romeinen 6 vers 6 gaan het oor die afsterf van die sonde. In Romeinen 1 tot 5 oor die vryspraak van sonde. Romeinen 6 en verder aan in 7 oor die vrymaking van die sonde. Daar is een duidelijke verskil. In Romeinen 6 vers 6 staan daar, omdat ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is, en die, omdat ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is, en die lichaam van die sonde, meeste vertaling sê tot niet gemaakt, maar dit is verkeerd vertaal, in die Grieks staan daar, oneffectief gemaakt is. As ons ouwe natuur tot niet gemaakt is, so ons nie meer een probleem met die ouwe natuur gehad het, na bekering nie. Maar letterlijk staan daar, dat ek ook met Christus gekruisig is, dat ek dit moet weet, vers 11 sê, dat ek dit moet toereken, deur die geloof, en net soos, dit moet ook aan my geopenbaar word, dat ek dit kan neem met die geloof, en daaruit lewe. En dis die hele strijd in Romeine 7, is ek self baie, baie oortuig, dat dit die strijd is, van een gelovige, wat sukkel om oorwinning oor sonde te. En waar hy op die ou end, aan die einde van Romeine 7 kom, by weer, Jesus is die antwoord. Jesus is my verlossing, maar Jesus is ook my heiligmaking. En ek moet nie uit my eie krag en my eie vermoë probeer heilig leef nie. En gewoonlik laat die Here toe, soos Petrus, dat ons maar eers self stoei en self tot ons aan die einde van ons eie krag kom, is wat Romeine 7 oorgaan. En dan ontdek maar, nee, ek moet rus in wat Jesus vir my gedoen het, alreeds aan die kruis, vir my heiligmaking, vir die oorwinning oor sonde. En my reken as saam met Christus gekruisig, en toelaat dat Christus die lewe van oorwinning in en deur my leef. En dit bring my dan by Romeine 8, die geestvervulde lewe. Die wet van die gees van Christus, wat my vry maak van die wet van sonde, en daar staan dus van die lewe in Christus Jesus. Dis die loodwingerstok lewe, waar ek dan juist in afhanklikheid van Jesus ook die oorwinningslewe lei. En waar Romeine 8 vers 5 sê, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, en die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Met ander woorde, die bron waaruit ek leef is baie belangrik. So vir myself is dit baie duidelik dat Romeine 1 tot 5 gaan oor regverdigmaking, maar 6 tot 8 gaan oor die geestvervulde lewe wat juis geopenbaar word in die oorwinning oor sonde. Nie een volmaakte lewe nie, maar een oorwinning oor sonde. Romeine 6 vers 12 sê, laat dan nie meer toe dat die sonde oor julle heers nie. En vers 23 sê, vrygemaak van die sonde het julle julle vrug tot heiligmaking. So, ons kan nie net by bekering bly staan nie, maar voortgaan om vanuit die kruis van oorwinning tot oorwinning te leef, vanuit hierdie waarheid, dat my ou natuur is reeds saam met Christus gekruisig. En ek moet in geloof my dood reken daarvoor, en my lewend reken vir Christus, en leef uit die Heilige Gees.
Het ging, dacht ek, ook bij deze vraag, en dan kunnen we mee afsluiten, over dat ik ellendig mens. Waarom zegt Paulus dat? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, dat lichaam des dood? Misschien dat je het afsluit en daarna wat van kan zeggen.
Ja, ek, dus juist, U weet, bij ons bekering, kom ons mos bij die punt waar ons ontdek, ek kan myself nie red nie. Die Heere moet my red. En dan gaan dit vir my oop, word aan my geopenbaar, dat Jesus is vir my gekruisig, tetelestai, dit is volbring, en ek neem aan in die geloof wat hy klaar gedoen het aan die kruis. Dieselfde is hier in my stryd teen sonde, kom ek by 'n punt waar ek moedeloos raak en agterkom, maar ek kan nie self die heiligmaking volbring nie. Ek kan nie self breek met weet voortdurend oorwinnend leef oor sonde nie. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Daardie Griekse uitdrukking was bekende gebruik in die Romeinse tyd, die weet dat as iemand 'n moord gepleeg het, het hulle die lijk, die liggaam van die vermoorde persoon op die moordenaar se rug vastgemaak, en dan het hy, in Afrikaans klink dit bietjie sleg, as een mens sê, het vrot geword, en die wurms het letterlik deurgevreet tot op die mens wat lewe, en tot hy self sterf. En Paulus sê, hierdie ou sondige natuur van my, is soos hierdie dooie man op my rug, wat aan mekaar my geestelike lewe wil doodmaak. En wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood, nie van die sonde wat ek doen nie, maar die bron van die sonde in my, die ou natuur, die ou Adam natuur wat die sonde wil doen. Wie sal my daarvan verlos? Dan sê hy ook Jesus Christus, op grond van wat hy in die kruis gedoen het. En dan kom hy, dan gaan hy oor na Romeine 8, wat vir jou die geheim verduidelik en sê, die geheim is nie om die sonde te probeer oorwin nie. Die geheim is om te kyk uit wat 'n bron leef jy. Uit die gees van God, dan oorwin jy die sonde, maar as jy jouself optree, dan faal jy en jy sondig. Hoe gebeur die vervulling deur die gees? Ek wil maar net vir jou sê, moenie soek na 'n spesifieke gebeurtenis of ervaring nie. Bid daarvoor, wag op die Here, en die Here sal met u op pad loop, en op sy eie wyse sal u dit deelagtig word, soms sonder enige ervaring of ondervinding. Jy sal net weet, ek ondervind nou die krag van die Gees. Soms kom dit geleidelik, soms met 'n krisis, maar wat ek vir u kan sê, as u dit ontvang het, sal u dit weet.